Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угаласыздар. Кыргыз-тажик чек арасы соода алакасы токтоду, бирок товарлар арзандады.
Казакстандан алып келген продукты питанияларды бияктан чыгарганга аракет кылышат. Жергилик товарлар боюнча кайра арзан болот да, мисалы үчүн ошол эле көмүр арзандады почти 3 эсе.
Тамырын жайган коррупция Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү азайган жок.
Эң бай кишилердин тизмеси бар да. Эң бай деп таможниктер ошо жака кирсе, налоговиктер ошондой кирсе, биз сразу билебиз да, бул каяктан келген акча.
Талаштуу референдум Крым бийлигинин аракети Москва менен тыгыз координацияланган иш катары баалануда. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыдагы жарым саатта угаласыздар. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 7-март жума, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Обама Путин менен Крым кризиси боюнча сүйлөштү. Ак үйдүн билдирүүсүнө караганда президент Барак Обама орус президенти Владимир Путин менен Украинадагы кризис боюнча 6-мартта телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Барак Обама Орусиянын Крымдагы акциялары Украинанын эгемендүүлүгүн бузарын, анын артында турган орус расмий адамдарына санкция киргизилерин эскерткен. Барак Обама кризисти жөнгөрүү үчүн Орусия менен Украина түз сүйлөш керек деп, ал эми эл аралык байкоочулар бардык жарандардын, анын ичинде орус тилдүү жарандардын укуктарын сакталышын көзөмөлдөш керек деп белгилеген. Өз кезегинде Путин Орусия халкынын жардам сураган өтүнүчүн жоопсуз калтыра албашын билдирген. Европа биримдиги Орусия менен сүйлөшүүнү токтотуп санкция киргизүүнү макулдашты. Европа кеңешинин төрагасы Херман ван Ромпейдин бейшемби күндөгү билдирүүсүнө караганда Европа биримдиги Орусия менен виза шартын жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотту. Биримдиктин лидерлери ошондой эле эгерде Москва Киев менен сүйлөшүүлөрдү баштабаса Орусиянын жетекчилигине санкция киргизүүнү макулдашканын кабарлады. Санкция киргизилсе банк эсептери тоңдурулуп, виза берүү токтотулат. Украинада кырдаал андан ары бузулса, Орусия экономикалык багыттагы кеңири тоскоолдуктарга жолугат деп белгилеген Ван Ромпей. Украин парламенти Крымдын жогорку кеңешин таркатуу демилгесин көтөрөт. Бул тууралуу Украинанын президентинин милдетин аткаруучу жогорку раданын төрагасы Александр Турчинов бейшемби күнү билдирди. Анын айтымында Орусиянын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөгөн Крымдын жогорку кеңеши референдум өткөрүү боюнча мыйзамсыз чечим кабыл алды. Бул чечим түккө турбайт жана ал Украин калкынын жана Крымда жашаган элдин кызыкчылыгына каршы келет деп белгилеген Турчинов. Крымдын жогорку кеңеши Крым Орусиянын курамына кошулуш керекпи же Украинада калыш керекпи деген эки суроо коюлган референдумду 16-мартка белгиледи. Иракта кагылышуу, бомба жардыруулардан ондогон адамдар каза болду. Акыркы маалыматтар боюнча Ирактагы кагылышуулардан 30 киши каза болду. Бейшемби күнү Багдаддын шииттер жашаган бөлүгүндө 3 автоунаага салынган бомбанын жардыруулусунан 11 киши өлүп, 35 киши жарадар болду. Хила, Мишада шаарларындагы жардыруулардан 15 чукул киши өлүп, ондогондор жарадар болду. Фалуджа шаарында өкмөттүк күчтөр менен Ирак жана Леванта Ислам мамлекети уюмунун жоочуларынын ортосундагы кагылышуусунан 4 киши окко учкан. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан бери Иракта 1400 киши өлтүрүлдү. Алайдагы карамык бекети аркылуу Тажикстанга Кытай жүгүп өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы 6-мартта кабарлады. Маалыматка караганда 5-мартта Кытайдын автоунааларынын колоннасы Тажикстанга өттү. Ага Кытай бийлигинин өтүнүчү менен уруксат берилди. Ошондой эле карамык бекети аркылуу НАТОнун жүктөрүн ташыган автоунаалар дагы өтүүдө. Ал эми Тажикстанга тиешелүү автоунаалардын өтүүсүнө уруксат бериле элек. Ал маселе сүйлөшүүлөр деңгээлинде турат. Жогорку кеңеш коррупцияны жазалоо мөөнөтүн эскерүүсүн жокко чыгарган мыйзамды кабыл алды. Парламент бейшемби күнү кылмыш кодексине бир катар өзгөрүүлөр киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик чыккынчылык, коррупция жана кызмат абалынан пайдалануу боюнча кылмыштарды жазалоо мөөнөтүнө чек коюлбайт. Буга чейин 10 жыл өтүп кеткен болсо, бул беренелер боюнча айыпталгандар жазадан кутулуп кетип жүргөн. Кодекске өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев тарабынан белгиленген. Эми мыйзам кол коюлууга президентке жөнөтүлүүгө тийиш. Стамбулда КАСА миң долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ага Кыргызстандан энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев катышууда. Сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан жана Тажикстандан Пакистан менен Ооганстанга электр энергиясын экспорттоого жол ача турган бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр жакында эле Вашингтондо болгон эле. Осомбек Артыкбаевдин жыйындан кийинки билдирүүсүнө караганда долбоордун Кыргызстандагы бөлүгү үчүн $200 миллион керек. Анын көпчүлүгүн каржылоону эл аралык финансылык уюмдар мойнуна алды. Бүгүн КСДП фракциясы сомдун курсун талкуулайт. Фракция жыйына Улуттук банктын төрайымы Зина Асанкожоева, каржы министри Ольга Лаврова жана эксперттер чакырылды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Өткөн жуманын соңунда сомго карата доллардын курсу кескин өсүп, $1.60 жакындап барган. Улуттук банктын $27 миллиард тегерегиндеги интервенция жасагандан кийин сомдун курсу турукташып, азыркы кезде $1.55 тегерегинде болуп калды. 8 март кыз келиндердин эл аралык майрамына карата Бишкекте иш чаралар өткөрүлөт. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиевдин катышуусу менен салтанаттуу жыйын өтмөкчү. Бул тууралуу өкмөт маалымат кызматынан кабарлашты. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Баткенде 15 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта 16, Ысык Көлдө 8 градус жылуу болот. Ал эми нарында суктун күчү 5 градуска жетет. Бишкекте жаан жаабайт жана 13 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. 6 мартта Тажикстандын транспорт министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы Карамык Гулистан көзөмөл өткөрмө жайлары ачылып, 40 жакын жүк ташуучу унаа ары бери өткөнүн билдирди эле кыргыз тарап бул маалыматты дароо төгүндөдү. Буга улай эле тажик бажысы маалымат каражаттарына кыргыз тажик чек арасынын жабылышынан улам эки өлкөнүн товар айлантуусу 10 эсеге азайганын жар салды. Ошол эле учурда жергиликтүүлөрдүн маалыматында чек аранын жабылышы айрым товарларды 3 эсеге чейин арзандаткан. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кечээ Тажикстандын транспорт министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы Карамык Гүлистан көзөмөл өткөрмө жайынан 40 жүк ташуучу унаа ары бери өткөнүн маалымат каражаттарына билдирди эле Кыргызстандын чек ара кызматы бул маалыматты дароо төгүндөдү. Вице премьер министр Токон Мамытов да кыргыз тажик чек арасы жабык экенин Азаттыкка тастыктады.
Лейлектин эли, Алай чоң Алайдын эли, айрым Баткен районунун эли кайрылып атат. Но бирок азырынча чек ара жабык. Азыр пока биз анализ жүргүзүп атабыз. Баарын эсептеп туруп анан чечим кабыл алат өкмөт.
Коңшу өлкөлөрдүн бири бирине саясий кыр көрсөтүп, чек араны ачпай жатышы эки өлкөнүн тең экономикасына пайда алып келбейт. Мындай оюн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов билдирди.
Бүгүн биздин расмий бийлик күч көрсөтүп деген сип жаап койду. Менин оюмча бул жол эмес да. Анткени ал жерде кыргыздар дагы, тажиктер дагы кыйналып атат бүгүнкү күндө. Эл кыйналып кетти деп эле ачык эле айтып атышат аларчы. Сен майда чүйдө тиги күнүмкү тиричиликтен дагы кыйналып кеттик. Ушуну ачпайсыңарбы деген сипчи. Ошон үчүн менин оюмча чек араны бүгүнкү күндө ачыш керек. Ачып туруп элге мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ал ортодо Тажикстандын бажы кызматы чек аранын жабылышынан улам эки өлкөнүн товар айлантуусу 10 эсеге азайганын маалымат каражаттарына жар салды. Аталган маалыматка таянсак, эки өлкөнүн товар айлантуусу 2013-жылдын январында $11 миллион ашык болсо, ушул жылдын январ айында $1 миллион бир аз гана ашкан. Деген менен Баткен районунун акими Сейит Мурат Калыков жергиликтүү эл чек аранын жабылышынан эч кандай жапа чекпегенин айтууда.
Бизге эчтеке зыян болгон жок, аны айткандар айта берет го дейт. Эл чек ара жабылып жана маселелер чечилбейинче жабык турганына эл канаат кылып эле турат.
Ал эми чек ара маселелерин иликтеген жергиликтүү эксперт Назгүл Алдашева эки өлкөнүн катташпай жатышы Тажикстанга күйүүчү май, көмүр ташыгандарга эле залакасын тийгизбесе, карапайым калкка арзанчылык алып келди деген пикирде. Анын ырасташынча, ошол эле мезгилде айрым товарлар бир аз кымбаттаган.
Эгерде мурда өрүктү только через Тажикстан экспортко чыгарса, азыр болсо жергиликтүү ишкерлер өздөрү Россияга экспорттогонго аракет кылып атышат. Тажикстандан алып келген продукты питанияларды бияктан чыгарганга аракет кылып атышат. Жерки товарлар боюнча кайра арзан болот да. Мисалы үчүн ошол эле көмүр арзандады почти 3 эсе. Анан жерки продукты питания действительно кымбаттады. Мисалы үчүн эт кымбаттаган бизде. Анан молочный продуктылар Тажикстандан келет эле, азыр эми Бишкектен келип атат. Алар бир аз кымбатыраак баасы.
Чек ара расмий жабык жок болгону менен күйүүчү май, көмүр сыяктуу товарлар түнкүсүн контрабанда жолу менен тажик тарапка өтүп жатканын жергиликтүүлөр жашырбайт. Кыргыз-тажик чек арасы 11 январдагы чек арачылардын атышуусунан бери жабык. Аталган маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 3 мартта да кезектеги сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү менен жарытуулуу майнап чыккан эмес. Ошентсе да тажик тарап Кыргызстандын каршы пикирине карабай жакын арада чек ара ачыларын маалымалы менен жар салып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кече Улуттук статистикалык комитет маалымат таратып, чакан жана орто бизнес өнүгүп жатканын билдирди. Өлкөдөгү ишкерчиликтин абалы тууралуу зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макияшев менен түзүп отуруп маектешели деп турабыз. Чыңгыз мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Статкомитеттин маалыматы боюнча өлкөдө 323 000 ашуун жеке ишкер бар экен. Бул сандар эмнеден кабар берет? Бул карапайым калк жогору жакты карап отура бербей, өз арбайын өзү сого баштады десек болобу?
Албетте, бул ошону катталат, бирок болсо 323 000 иш ордун камсыз алса, мунун жанында да 600 000 Кыргызстандын жарандары ага иштеп кетиш болсо, Кыргызстанда ишсиздигин жогору турганын билдирет.
А Чыңгыз мырза, ушу статкомитеттин маалыматына ылайык, республикада 12 000 чакан жана орто ишкана катталган экен да, Кыргызстан үчүн кайсынысы пайдалуураак? Ири салык төлөгөн, бирок саны аз чоң ишканаларбы же азыраак салык төлөсө да саны менен утуп жаткан чакан ишканаларбы? Чыңгыз мырза? Урматтуу угармандар, Чыңгыз Макияшев менен байланышыбыз тилекке каршы үзүлүп калды. Биз дагы бир жолу байланышканга аракет кылабыз. Ага чейин төмөнкү жарыяга көңүл буруңуздар. Чыңгыз Макияшев менен байланышканга чейин ушул саат карата соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Барак Обама Путин менен Крым кризиси боюнча сүйлөштү. Европа биримдиги Орусия менен сүйлөшүүнү токтотуп, санкция киргизүүнү макулдашты. Украин парламенти Крымдын жогорку кеңешин таркатуу демилгесин көтөрөт. ЭКК'нун миссиясы Крымга киргизилген жок. Ал арада Иракта кагылышуу бомба жардыруулардан ондогон адамдар каза тапты. Алайда карамык бекет аркылуу Тажикстанга Кытай жүгү өттү. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын маалымат борбору билдирди. Жогорку кеңеш коррупцияны жазалоо мөөнөтүн эскерүүсүн жокко чыгарган мыйзамды кабыл алды. Бул ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Биз азыр зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макияшев менен дагы бир жолу байланышып көрөлү. Чыңгыз мырза, байланыштасызбы?
Ооба, байланыштамыз.
Анда сизге дагы бир суроону узатсам, ушул патент темасына кайрылбайлыбы? Ыктыярдуу патенттөө өзүн канчалык актады деп ойлойсуз? Мисалы, көпчүлүк ишкерлер мындай деп даттанышат да, 100 000 $ акча жүгүрткөндөр да, айына 10 000 сом тапкандар да 2,5 000 сомдук бир патентти сатып алат. Бул акыйкатсыздык дешет. Макулсузбу?
Бул албетте, биздин салык система бул акыйкатсыздык алып келет. Анткени болсо патент менен чоң ишканалар болсо патент менен иштесе, сиз айткандай 100 000 $ тапкан дагы 2,5 000 сом төлөйт, 10 000 сом тапкан дагы 2,5 000 сом төлөйт. Бирок ошол маалда да НДС бар. Ушул салык система ишкананын чоңоюшуна тоскоол болот да. Анткени эгерде силер 100 000 $ кирешеңизди ашса, анда силер НДС төлөп каласыңар. НДС төлөгөндө бул 12%, андан кийин 2% салык системасы бүт баарын кошкондо сиздин ишканаңыз чоңоюшка тоскоол болот. Ошондуктан чоң ишканалар болсо өзүнүн юридический фирмасын жабып, патент системага бөлүнүп, жарылып системага алып келип атат да.
Демек бизге Кыргызстан үчүн ошондо чоң ишканаларга караганда чакан ишканалар көбүрөөк пайдалуу болуп жатабы?
Жок, мамлекет үчүн чоң ишканалар болсо салык системасына караганда мамлекетке көбүрөөк акча төлөйт да. Бирок болсо ушул салык система акыйкатсыздыгы үчүн ишкерлер болсо ошондой системага өтүп атат да, патент системасы аз акча төлөгөнгө.
Түшүнүктүү. Айыл чарбасы тууралуу эмнелерди айта аласыз? Мисалы, бул тармакта да ошондой эле көрүнүш болуп жатпайбы? Ири колхоздор чачырап, мындай майда майда үй чарбачылыктарга бөлүнүп кетишпедиби?
Илгери болсо, мурда болсо бир колхоз болгондо, ошол колхоздор азыр болсо жүздөгөн, миңдеген кичинекей чарбаларга бөлүндү. Бирок болсо саны көбөйгөнү менен алардын сапаты ошол деңгээлге жеткен жок да, сапаты эметип атат да. Ошондуктан болсо айыл чарбасынын ушул жергиликтүү жерлерде иштеткен жерлерин көлөмүн көбөйтүш керек да. Эгерде 2 гектарга иштетсеңер же болбосо 100 гектарга иштетсеңер, расходуңар административный расходтор бирдей болот да. Ошондуктан чоң айыл чарбалар, ишканалар кичинекей ишканаларга караганда более эффективдүү болот да.
Чыңгыз мырза, мисалы чет өлкөнүн мисалында дагы сүйлөшүп көрбөйлүбү? Чакан жана орто бизнес деп алар кандай ишканаларды айтат экен, кандай бизнести айтышат экен?
Мына биз ал болсо, биз болсо Германиянын ишкерлер ассоциациясынын мүдүрү менен жолукканда мен ушул суроону сураганда алар жооп беришти. Германияда жылына 500 миллион евро кирешеси 500 миллион еврога чейин болсо, иштеген ишкананын саны 2,5 миң кишиден аз болсо, бул ишкана орто же чакан бизнес болуп эсептелет да. Бул болсо көрүнүш эмне деп билгизет? Бул болсо алардын Кыргызстан канчалык деңгээлге чейин көтөрүлүшүнө керектигин көргөзөт да.
Сиз өзүңүз да ишкерсиз, мына ишкерлерге Кыргызстанда канчалык шарт түзүлгөн? Инфраструктураларга жетүүгө шарттары кандай? Мисалы канализация, электр энергиясына, газга туташмайын бизнес жүрбөйт да, ар бир чиновникке кирип уруксат алып чыгыш керек.
Албетте, биякта болсо азыр Бишкекте билесиңер стройкалар аябай көбөйүп атат. Бүт баары болсо ошол даттанышат, анткени болсо бүт жерлерде ушул мамлекеттик монополия болот да. Мамлекеттик ишканалар ушул туташтыктарга, газга, светке, бүт жерде монополия. Монополия болгон жерде ушундай болот экен да. Анткени болсо кааласаң башка альтернативдүү жолдор жок болгондуктан ушундай кесепеттерге алып келип атат да.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макешов болду. Азаттыктан уктуруубузду улантып, дүйнө окуяларына орун берсек. АКШ, Евробиримдик жана Украин бийликтери Крым автоном республикасынын Орусияга кошулуусун караган референдумду эл аралык укукту бузган иш катары кескин айыпташты. Референдумга жергиликтүү татар жамааты да каршы чыгып, добуш берүүнү бойкоттоого чакырышты. Крымдын азыркы бийликтеринин аракети Москва менен тыгыз координацияланган иш катары ба. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Бейшенби күнкү добуш берүүдө Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндөгү сунушту Крым парламентинин сессияга келген 78 депутаты колдогон, 22 жыйынга катышкан эмес. Автоном республиканын вице премьер министри Рустам Темиргалиевдин айтымында Орусияга кошулуу жөнүндөгү чечим ал кабылгандан тарта күчүнө кирет жана 16 мартка мерчемделген референдум Крымдын эли парламент чечимин бекитүү үчүн гана талап кылынат. Украин президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов Крым парламентинин чечимин фарс деп атаган жана өз ыйгарым укугуна таянып аны жокко чыгаргандыгын жарыялады. Ал эми премьер министр Арсений Яценюк Брюсселде жүргөн жеринен
This is illegitimate decision.
Бул мыйзамсыз чечим. Эч кандай укуктук негизи жок. Ушундан улам биз Орусия өкмөтүн Украинада сепаратизмди жактагандарды колдобоого чакырып жатабыз. Крым Украинанын курамында болгон жана анын бөлүгү бойдон калат.
An integral part of Ukraine.
Байкоочулар Крымдын азыркы бийликтеринин кадамдарын Орусия менен кеминде 28 февралдан бери координацияланган иш аракеттеринин натыйжасы катары баалашууда. Анткени дал ушул 28 февраль Орусияныкы делген аскер күчтөрү Крымдагы эки аба бекетин ээлеген күнү Орусия мамлекеттик думасына өлкө курамына жаңы субъекттердин кошулуусун жөнөкөйлөштүргөн мыйзам долбоору сунушталган эле. Мыйзамга демилгечи болгон адилеттүү Орусия фракциясынын лидерлери бир күн алдыда атайын сапар менен Крымга барышкан. Думанын КМШ иштери боюнча комитетинин башчысы Леонид Слуцкийдин айтымында алар бүгүн Москвада Крымдын депутаттарын кабыл алышмакчы. Слуцкий белгилегендей, Орусия курамына жаңы субъектлердин кошулуусун жеңилдетүүнү караган мыйзам Крымдагы референдумдан кийин талкуулана баштайт.
Мамлекеттик дума бул тема боюнча кандай мыйзам долбоору болбосун карайт. Бирок ал үчүн референдум өтүп, бул маселе боюнча Орусия Федерациясынын жетекчилиги бир бүтүмгө келиши керек. Анткени бир чечимге келүү Орусия жетекчилигинин ыйгарым укугундагы иш.
Крымдын өзүндө болсо калктын азчылыгы менен көпчүлүгү эки жээкте тургандай, орус жамаатынын лидерлеринин бири Сергей Цеков парламент чечимин ата мекенге кошулуу катары баалады.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной.
Бул биз ата мекенибизге кайра кошулдук дегенди билдирет. Узак жылдар бою биз анын бөлүгү болгонбуз да. Мен кырымдыктардын көбү буга кубанат жана референдумда биздин чечимди колдойт деп ишенем.
На референдуме поддержат это наше решение.
Автоном республикада асылып түскөн Крым татарлардын лидерлери болсо референдум идеясын айыптап чыгышты. Татарларды Крым жарым аралынын түпкү эли деп атаган Рифат Чубаров:
Меджлис Крымского татарского народа не признает.
Крым татар элинин мэжилиси бул референдумду тааныбайт. Ага катар Крымдын бардык жашоочуларын улутуна карабай референдумду даярдоо этабын жана добуш берүүнү толугу менен бойкоттогонго чакырабыз.
Кошмо Штаттардын жана Еврошаркеттин бийликтери Крымдагы референдумду ядролук мыйзамды бузуу катары мүнөздөшүп, анын жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын билдиришти. Крымдагы жана Орусиядагы мыйзамкерлердин бул ишти укуктук жактан кынтыксыз кылуу аракеттерине карабай, байкоочулар баамында ага расмий Киевдин жана Украинанын калган элинин тартылбагандыгы, аймактык бүтүндүк деген түшүнүктү бузуу, Москванын Крымды аннексиялап алуусу иретинде кабыл алынат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан укторубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү чоң бойдон кала өрүүдө. Бул боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы ага өлкөдөгү тутумдашкан коррупция себеп болуп жатканын көрсөткөн. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов себеп салды.
Экономика министрлигинин изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 40% айланасында. Көмүскө экономиканы гүлдөткөн коррупциянын кесепетинен мамлекеттин бюджети жылына 30 миллиард сомго чукул чыгым тартары аныкталган. Бул деген өлкөнүн бюджет кирешесинин 40% түзөт. Негизинен өлкөнүн кирешелүү тармактары кландардын көзөмөлүнө өтүп, саясий коррупция көмүскө экономиканын өсүшүн шарттаган. Бажы өткөрмөлөрүндөгү аткезсилик жана ишкер чөйрөдөгү салык жашыруунун айынан казынага түшпөй калган каражаттын өлчөмү теңдессиз экени байкалган. Мунун себептерин экономика министри Темир Сариев тутумдашкан коррупциянын кесепеттери менен байланыштырды.
Биринчиден саясий коррупция жөнүндө президент өзү айтты, бизде бир дагы жабык тема болбош керек. Бүгүнкү күндө өзгөчө кадр саясатында партиялык коррупция абдан күчалып атат. Партиялык областтар пайда болуп атат, партиялык шаарлар пайда болуп атат, партиялык министрликтер пайда болуп атат деп айтылды ал жөнүндө. Анткени биз өзүбүз элге өрнөк болуп бербесек, анан башкалардан кантип талап кыла алабыз?
Аталган изилдөөдө коррупцияга каршы күрөшө турган мамлекеттик бийлик органдарынын өзүндөгү жемкордуктун абалына өзгөчө басым жасалган. Коррупция боюнча козголгон кылмыш иштери менен сотко жеткен же өкүм чыккан иштердин ортосунда чоң айырмачылык байкалган. Укук коргоо органдары тарабынан козголгон иштердин натыйжасында миллиарддаган сом зыяндын ордун толтуруу 10% тегерегинде гана аткарылган. Бирок ошол эле кезде парламенттин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев коррупциянын деңгээли мурдагыга караганда бир кыйла азайганына токтолду.
Өзүнүн таасиринен пайдаланып бизнесине жеңилдик алгандар, мамлекеттик акчадан ушул тендерлерге катышып утуп алып пайдалангандар, анан өзүнүн жакын туугандарын кызматка койгондор, саясий коррупция депутаттар да катышып атканына көрүп эле атабыз. Өкмөт мүчөлөрү катышышы жеңилирээк болот, анткени алар чечимди жеке кабыл алышат, эми бул бар. Бирок мурункуга караганда мен ойлойм азайды дейм, анткени ачыктык, конкуренция бар. Мамлекеттик ишканалардын ишин көзөмөл салсак, алардын рентабелдүүлүгү, доходу Бакиев агандагы караганда мындай бир кыйла көбөйүп атат. Көбөйөт, анткени чыгымдарды мындай эмгегисиз көбөйткөн жетекчи көпкө жетпейт.
Кирешелүү тармактарды көзөмөлдөөнүн эсебинен байыган үлкөн аткаминерлердин, саясатчылардын жана криминалдык төбөлдөрдүн агымы пайда болгон. Ошондуктан ишкер чөйрөгө чыныгы ысымдары ким экени белгисиз маселени чечүүчү комбайн, шумахер, таблетка, чоң косары жана парашок деген сыяктуу жаңы каймана аттар белгилүү болгон. Антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова: таасирдүү күчтөр кирешелүү ишкердикти калкалаган тенденция бар экенин жокко чыгарбайт.
Тазабекте билесиңер, эң бай кишилердин тизмеси бар да. Эң бай деп таможниктер ошол жака кирсе, эң бай деп налоговиктер ошондой кирсе, биз сразу билебиз да, бул каяктан келген акча. Понятие бар да, крышование депчи. Муну деген биз бүгүнкү күнү баарыбыз эле ачык айтып атабыз, крышование бар депчи. Бирок биз ушул каякта крышование бар, эмнеге крышование бар, ким крышевать этот деген биз суроо коюп, бүгүнкү күндө ошо иликтүүнү биз баштап ошону жасап атабыз да.
Парламент 2012 жылы коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү караган мыйзамдар топтомуна бир топ өзгөртүүлөрдү киргизген болчу. Бирок ошого карабастан кылмыш кодексиндеги коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мыйзамсыз байуу беренелеринин колдонуу шарттары учурда кайра карап чыгууну талап кылат дешет укук жаатындагы эксперттер. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, басма сөз баяндамасына орун беребиз. Боёгу кургай элек гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Аялдан назик, аялдан сулуу, аялдан алсыз эч ким жок. Бирок аял алсыз болгон менен дүйнөдө Кудайдан кийинки эле кудурети күчтүү эне болорун. Энеден кымбат, энеден күчтүү эч бир күч жоктугун, керек болсо эне деген ажалдан да күчтүү экендигин ким танат? Бүгүн жарык көргөн кесиптердин куттуктоосуна биз да кошулуп, энелер менен эжелерибизди, кыздарыбыз менен келиндерибизди, дегеле Кыргызстандын бүткүл аялзатын эртең ар бир үйгө гүл көтөрүп кирип келчү жаз майрамы менен Азаттыктын коллективинин атынан чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Айбат кесипти жаштар өкмөтү за кулисами же кунакунуп оппозициялык кыймылдын Кыргызстанда Украинадагыдай майдан жасагысы келгендигин кайдан билет деген макаласын тартуулады. Макалада өзүн өзү лидер көрсөтүп келген Максат Кунакунуп деген жигит кезинде Бакиевдердин Ак жол партиясы аркылуу саясий тушоосун кесип, Жаныш Бакиевдин буйруктарын кыңк этпей аткарып келгендердин бири экенин, азыркы жаштар өкмөтү деген атка жамынгандар да ошол Жаныш Бакиевдин долбоору болорун баамдаса болот деп жазды. Жаңагым кести бейиш Сирияда эмес, алданбагыла деген баш тейманын алдында Сирияга адашып барып кайтып келип камакта жаткан балдардын ой пикирлерин ортого салды. Көздөрү таңылган сүрөттөр менен кесиптке чыккан балдардын аты жөнү айтылган эмес. Алардын айткандарын угалы. Менин намазга жыгылганыма бир жыл болду. 23-төмүн. Түркия аркылуу Сирияга досум алып барды. Мечитте мага ошол досум Сириядагы өкмөттүк аскерлер аялдарды зордуктап, жаш балдарды өлтүрүп жаткан кино тасманы көрсөтүп, Сириянын эли ушинтип кыйналып жатат, жардам берели дегенден кеттим. Көрсө алданып барыпмын. Мени Сирияга бир адам чоң акча берем деп алып кеткен. Айына 200-300 доллар аласың, согушка киргенде дагы көбөйөт деген. Бир ай даярдыктан өткөн соң кетем десем, анда өлтүрүп салабыз, кете албайсың дешти. Капсынан Кыргызстанда теракт жасай турган топ түзүлүп жатканын угуп, аларга кошулдум. Мени менен бияка келгендерге Ошто байларды тонап, акча, курал топтойсуңар деп тапшырма берген. Алданганыма аябай өкүнүп отурам деп айтып берген. Дефакт дегенсти республиканын кадамдары деген кабарында республикачылар Жантүрө Сатыбалды итти кетирип ордуна Бабановду алып келгиси келип жатат деп. Жантүрөнүн ордуна Асылбек Жээнбеков келсе кандай болор экен деп. Кыргызстанда ак чуурдабаган атка минерди ким таап бере алат деп. Мектепте мечит көп. Бүгүнкү күндө Жалал абад жакты текшергенде эле 616 мечиттин 168 каттоосуз иштеп жатса, дагы 386 мечиттин курулушунун эч кандай документи жок деп. Кезинде Бакиевдердин жоопкерсиз бийлигинин орношуна зор салымын кошкон юрист Марат Кайыпов оозу мурдагы иши аябай Атамбаевдин бийлигин сындап келет. Ушундайлар сүйлөгөндө оозу менен кыйкырбай, оосурчу жер менен кыйкыргандай угулат экен деп жазды Дефакт гезити бүгүнкү санында. Фабула гезити Барат Байракеевдин өкмөттү кетирүү парламентке гана пайдалуу деген макаласын тартуулады. Автор: эгер бул өкмөт кетсе, ордуна келчү мыктылар барбы? Бийликтен көзөтүп кып-кызыл болуп кызарып турган Жээнбеков менен Жекшенкуловпу? Болбосо Кулов менен Турсунбековпу деп суроо койду. Алиби кесинде жаштар өкмөтү кыймылынын лидери Максат Кунакуновдун куран кармап, Максимдин ишин илгерилеткен эмесмин деп айталам деген. Депутат Туратбек Мадылбековдун 41 депутат өкмөттүн ишине канааттанбаса кетирүү маселесин көтөрсө болот деген маектери. Журналист Канышай Мамыркулованын аксылыктардын баары эле Анарбек Калматовдун тууган эмес экен деген, Дайырбек Меймановдун абийиринде адам өмүрүнүн убалы тургандар деген макалалары жарыяланды. Журналист Дайырбек Мейманов ушул эле алиби гезити аркылуу бүгүн бийликтегилери дагы, бийликке жетишсем деп жүргөндөрү дагы Акаев менен Бакиевдин учурунда табакташ болуп, өлкөнүн ырыскысын курутуп, акчасын тең жегендер экендигин, ошондуктан саясий аренага жаңы таза муун келиши керектигин талдоо калды. Ушуну менен бүгүнкү кесибибиз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Ал эми кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ал эми өзүңүз күйөө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, Viber жана WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негиз да болуп бериши ыктымал. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык Чекит KG сайтына жарыяланат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.